Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Gočanin. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za petak 16. april. Novčana pomoć zaposlenima u turizmu i ugostiteljstvu, samostalnim umetnicima i nezaposlenima, saopšteno iz Vlade Srbije. Ukinute kazne za napad na opozicionara Borka Stefanovića u Kruševcu. Predmet vraćen na ponovno suđenje. Direktor kompanije Pfizer najavio mogućnost uvođenja treće doze vakcine tog proizvođača 12 meseci nakon revakcinisanja. Sjedinjene Američke Države uvele sankcije Rusiji. Vreme pretežno sunčano i malo toplije, najviša dnevna temperatura od 11 do 14 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti zašto danas manje građana Srbije nego prošle godine misli da je Kina tokom pandemije koronavirusa najviše pomogla Srbiji. Naim Leo Beširi, direktor Instituta za evropske poslove, kaže:
ključni, mislim, moment jeste gdje se građani informišu odnosno Srbije i Kine i vidjet ćete da apsolutno dominira televizija i to je predsjednik, odnosno vladajuća većina, apsolutno svjesna toga i upravo taj skok, odnosno pad, možete vidjeti po medijskim nastupima.
Zašto su radnici Železnica Srbije protestovali juče ispred poslovne zgrade tog preduzeća u Beogradu? Jedan od učesnika protesta, mašinovođa iz Subotice, Slavko Gabrić, kaže:
sramota me da kažem da radim na Željeznici. Nekad je željezničar, mašinovođa je bio gospodin čovjek. A danas su uslovi su loši, vozna sredstva očajna, naše plate su više vezane za dodatke.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Srbije usvojila je na jučerašnjoj sednici izmenu uredbe kojom se turističkim vodičima i turističkim pratiocima dodeljuje pomoć u iznosu od 2 minimalne zarade za svaki mesec u visini od 30.900 dinara. Te 2 minimalne zarade biće isplaćene u julu i avgustu. Pomoć u istom iznosu od 2 minimalne zarade dobit će i zaposleni u ugostiteljstvu i turizmu. Sredstva se dodeljuju po svakom zaposlenom za koga je poslodavac isplatio zaradu za mjesec decembar 2020. godine i podneo odgovarajuću poresku prijavu. Uzimajući u obzir da su građani koji samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u kulturi najranjivija kategorija u uslovima pandemije COVID-19, kako se tvrdi u saopštenju vlade, vlada Srbije dodelila je bespovratnu pomoć u iznosu većem od 230 miliona dinara za više od 3100 samostalnih umetnika. Samostalni umetnici, čiji status je utvrđen od strane reprezentativnog udruženja u kulturi, dobit će pomoć u visini od 2 minimalne zarade koje će biti isplaćene u julu i avgustu. Pomoć u iznosu od 60 evra bit će isplaćena svim državljanima Republike Srbije koji se nalaze u evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje na dan 15. april. Isplate novčane pomoći, kako se navodi u saopštenju, vršit će se bez prijave lica počev od 1. juna ove godine. Vlada je na toj sednici usvojila i predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetu za 2021. godinu, kojim ukupni prihodi i primanja iznose 1356,2 milijarde dinara. Rebalans budžeta, kako se navodi u saopštenju, usmeren je na ublažavanje posljedica izazvanih epidemijom virusa korona i na uvećanje kapitalnih investicija, posebno izgradnji zdravstvene infrastrukture.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Apelacioni sud u Kragujevcu ukinuo je presudu za napad na potpredsjednika opozicione stranke Slobode i pravde Borka Stefanovića u Kruševcu i vratio predmet prvostepenom sudu na ponovno suđenje. Sud je usvojio žalbu okrivljenih Miloša Šapunjića, Marka Živkovića i Danijela Gmijovića i ukinuo presudu Višeg suda u Kruševcu, kojom su oni bili osuđeni na višegodišnje kazne zatvora zbog napada na Stefanovića, javlja Branko Vučković.
Koordinatorka za medije Milana Andrijević rekla je Radiju Slobodna Evropa da je apelacioni sud usvojio žalbu okrivljenih, ali da ne može da govori o detaljima vezanim za ukidanje presude Višeg suda u Kruševcu. Jedino mogu da kažem da je presuda Višeg suda ukinuta zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka i da je predmet vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje, rekla je Andrijević. Sudsko veće Višeg suda u Kruševcu osudilo je u septembru prošle godine okrivljene za napad na potpredsjednika stranke Slobode i pravde Borka Stefanovića na višegodišnje zatvorske kazne. Napadači su 23. novembra 2018. godine presreli Borka Stefanovića, tada lidera opozicione stranke Levica Srbije, uoči opozicionog skupa u Kruševcu, oborili ga na asfalt i tukli ga metalnim štanglama. Tada su napadnuti i Boban Jovanović iz Kruševca i policajac Dejan Palibrk. Stefanović je tom prilikom zadobio povrede glave, a napadači su odmah uhapšeni. Međutim, mjesec dana kasnije sva trojica puštena su na slobodu. Napad na Stefanovića pokrenuo je proteste Stop krvavim košuljama, koji su prerasli u višemjesečne građanske proteste širom Srbije pod sloganom 1 od 5 miliona. Stranka Slobode i pravde je saopštila da su napadači bliski vlasti, Šaponjić i drugi, pokušali da ubiju Borka Stefanovića i Bobana Jovanovića i da su tom prilikom napali i policajca u civilu Dejana Palibrka. Odluka apelacionog suda po žalbi okrivljenih je dokaz nedostatka pravde u Srbiji i dokaz postojanja moćnih režimskih ljudi iz senke, koji nikako ne žele da njihovi puleri dobiju zasluženu zakonsku kaznu, saopštila je Stranka Slobode i pravde. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Generalni direktor kompanije Pfizer, Albert Bourla, rekao je za CNBC da će osobama koje su primile vakcinu protiv COVID-19 tog proizvođača verovatno biti potrebna treća doza u roku od 12 meseci od prijema druge, prenosi RTS. On je također rekao da je moguće da će ljudi morati da se vakcinišu po jednom dozom protiv koronavirusa na godišnjem nivou. Pfizer je ranije ovog mjeseca rekao da je vakcina tog proizvođača više od 91% efikasna u zaštiti od koronavirusa i više od 95% efikasna protiv teške bolesti do 6 mjeseci nakon druge doze, navodi CNBC. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je juče da je u Srbiji dato preko 1,8 miliona prve doze vakcina i da je revakcinisano preko 1,2 miliona građana. Nalazimo se na dobrom putu ka sticanju kolektivnog imuniteta, navela je e-uprava na Twitteru uz poziv građanima koji to nisu učinili da se prijave za vakcinaciju. U posljednje 24 sata u Srbiji je od posljedica zarazne bolesti COVID-19 preminulo još 35 osoba, dok je registrovan 2971 slučaj novoobolelih. U bolnicama u Srbiji trenutno je 7341 pacijent, od kojih je 259 na respiratorima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nova istraživanja beleže pad uverenja građana da je Kina tokom pandemije koronavirusa najviše pomogla Srbiji. Istovremeno raste broj onih koji prepoznaju Evropsku uniju kao najvećeg donatora. Šta je tome doprinolo u prilogu Ive Martinović?
Iako zvanični podaci o visini kineske pomoći Srbiji ne postoje, pozitivni stavovi građana prema ovoj zemlji bili su izraženi prošle godine nakon početka pandemije, kada je prema istraživanju nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku 75% ispitanika verovalo da je Kina pružila najviše pomoći Srbiji u borbi protiv pandemije. Godinu dana kasnije u ovo veruje 56,4% građana, pokazalo istraživanje koje je u periodu od 29. marta do 7. aprila sproveo nevladin Institut za evropske poslove.
Ključni, mislim, moment jeste gdje se građani informišu odnosima Srbije i Kine i vidjet ćete da apsolutno dominira televizija i to je predsjednik, odnosno vladajuća većina, apsolutno svjesna toga i upravo taj skok, odnosno pad, možete vidjeti po medijskim nastupima.
Kaže za naš program direktor Instituta za evropske poslove Naim Leo Beširi.
Dakle, prošle godine je prosto bilo neukusno mnogo prisustva Kine. To je nama predstavljeno kao pomoć, međutim različiti izvori pokazuju da se zapravo radi o kupovini, da je gotovo sve što je došlo iz Kine kupila ili vlada Srbije ili kupljeno od sredstava Evropske unije koje je Evropska unija hitno dala na raspolaganje, pričamo o nekih 7,5 miliona evra.
Iako je prema zvaničnim podacima vlade Srbije najveće sredstva za pomoć tokom pandemije izdvojila Evropska unija, to je u 2020. godini prepoznalo svega 3% građana. Ove godine procenat je porastao na 17%.
umeđu vremenu predsednike vlada su dobili ozbiljne, ajde da kažem, kolokvijalno packe od Evropske unije sa nekoliko argumenata. Prvo, od 2000. godine do danas Evropska unija je uložila značajna sredstva u reformisanje zdravstvenog sistema, obnovu bolnica, kupovinu medicinske opreme, a Evropska unija je u jeku pandemije odmah odvojila novac za opremanje tih laboratorija. Vlada Srbije je taj doprinos vrlo skromno prepoznala u medijima i rast u poverenju Evropske unije. Nije se to desilo tako što su građani promenili mišljenje, nego je pod pritiskom Evropske unije vlada Srbije i predsednik počeli da tretiraju realnu pomoć koja dolazi iz Evropske unije, koja je dalekosežno mnogo veća od onoga što dolazi od bilo kog partnera, uključujući i Kinu.
Prema podacima koje je Radio Slobodna Evropa dostavila delegacija Evropske unije u Srbiji, Unija je od početka pandemije donirala više od 54 miliona evra za opremu i pomoć zdravstvenom sektoru u Srbiji. Unija je također obezbedila zaštitnu i medicinsku opremu. Od 2001. godine do danas, Evropska unija je zdravstvu u Srbiji donirala 200 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Može li Kina, ako Crna Gora ne bude vraćala kredit za gradnju prioritetne deonice autoputa od Bara do Boljara, da postane vlasnik tog infrastrukturnog objekta, pa samim tim i dela crnogorske teritorije? To pitanje dolazi u trenutku kada je crnogorski dug premašio 100% bruto društvenog proizvoda i nakon što je iz Brisela stigao negativan odgovor na obraćanje vlade u Podgorici za pomoć Evropske unije u otplati kredita od milijardu evra, a koji je prethodna vlast 2014. godine uzela od Kine za gradnju glavne deonice autoputa. Pripremio Predrag Tomović.
Mogućnost da Kina postane vlasnik prioritetne dionice budućeg autoputa od Bara do Boljara, ukoliko Crna Gora ne bude mogla da izmiruje obaveze prema kineskoj Eximbanci, izvođaču radova kompanije CRBC, je realna, kaže za Radio Slobodna Evropa Dejan Milovac iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora. Kako podsjeća Milovac, to je i navedeno u ugovoru o gradnji tog dijela autoputa, koji je prethodna vlast Demokratske partije socijalista 2014. godine potpisala sa kineskim partnerima.
Ugovor sa Kinezima je prvič. Kineska kompanija, odnosno Exim banka, može u svakom trenutku, ukoliko bude stekla utisak da Crna Gora finansijski ne može da vrati taj kredit, može postati vlasnik bilo kog dijela imovine, kao što je navedeno, a znamo da autoput koji se gradi od Crnoj Gori, tako da je, ukoliko u arbitraži koja bi uslijedila nakon neplaćanja neke od rata, Kinezi budu smatrali da im je, na primjer, od Luke Bar interesantnija višegodišnja ili višedecenijska koncesija na autoputu, ovim što je izgrađeno do sada. U zakonu ne postoji niti jedna prepreka da Exim banka ili CRBC, zavisno ko bude povjerila, znači dobije na upravljanje ovu dionicu koja je trenutno izgrađena.
Kompanija CRBC iz Kine gradi prvu dionicu autoputa Bar Boljare, za koju je Crna Gora podigla kredit kod kineske Exim banke od 809 miliona dolara. Prema ugovoru koji je dostupan od 2015. godine, definisano je da se Crna Gora odriče imuniteta po osnovu suverenosti ili na drugi način za sebe ili svoju imovinu, osim imovine koja se odnosi na diplomatsko-konzularna predstavništva i vojne imovine u vezi sa bilo kojim arbitražnim postupkom u skladu sa ugovorom. Također, Kinezi mogu prestati da isplaćuju kredit ili odmah traže isplatu glavnice i kamate bez daljih zahtjeva, obavještenja ili drugih pravnih formalnosti, ako, između ostalog, Crna Gora ne plaća glavnicu, kamatu Exim banci ili prema svojim povjeriocima uopšte koji nemaju veze sa Kinezima. U julu 2019. godine tadašnji ministar financija Darko Radunović je tokom obraćanja u Skupštini Crne Gore bio kategoričan da nema zakonskih mogućnosti da eventualno Kina postane vlasnik crnogorskog autoputa u slučaju nemogućnosti otplate kredita.
To može ako se izglasa u ovom parlamentu i odluči parlament da tako nešto radi.
Dejan Milovac iz Mansa ponavlja da je ugovor više nego jasan i podsjeća da je za sve sporove između Crne Gore i Kine nadležan sud u Pekingu.
Zakonskih mogućnosti svakako da ne, jer ne postoji zakon koji bi omogućio to, ali postoji ugovor koji, ako se ne bude poštovao, slijedi arbitraž arbitraža, znači po kineskom pravu, pored kineskim sudovima.
Milovac dodaje da bi Kinezi osim preuzimanja vlasništva na dijelom autoputa koji gradi njihova kompanija, teoretski mogli da se naplate preuzimanjem i nekog drugog objekta ili dijela teritorije u visini njihovih potraživanja. Crna Gora će u 2021. početi otplatu rata za kineski kredit na godišnjem nivou oko 66 miliona dolara. Prvi dio tog iznosa od 33 miliona na naplatu stiže u julu. Nova vlada je nedavno tražila pomoć Evropske unije kako bi otplatila kineski kredit, ali je iz Brisela stigao odgovor da ne finansiraju kredite trećih država, ali da mogu da ponude povoljne kredite za druge dionice autoputa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Nezadovoljni železnički radnici protestovali su u četvrtak 15. aprila ispred poslovne zgrade Železnica Srbije u Beogradu, zahtevajući bolje uslove rada i veće zarade. Kako je stanje u Železnicama Srbije, koliko radnici zarađuju i kako od te zarade žive, više u prilogu Gordane Ćosić.
Ispred poslovne zgrade Železnica Srbije u centru Beograda nekoliko stotina radnika železnice protestovalo je zbog loših uslova rada, malih zarada i lošeg statusa železnice i železničara.
Sramota me da kažem da radim na željeznici. Nekad je željezničar, mašinovođa je bio gospodin čovek, a danas su uslovi su loši. Vozna sredstva, očajna, naše plate su više vezane za dodatke. Recimo mašinovođa ako ne vozi, znači on će dobiti samo osnovicu, neće imati neke zarade.
Rekao je Slavko Gabrić, mašinovođa iz Subotice. Predstavnici pet reprezentativnih sindikata radnika železnice kao razloge za protest naveli su činjenicu da 40% zaposlenih u železnici dobija minimalnu zaradu, da se njihova primanja obračunavaju na osnovu, kako navode, nezakonite cene radnog sata, da se železničarima isplaćuju najniže nadoknade za topli obrok i regres u odnosu na sva javna preduzeća u Srbiji. Kako je za Radio Slobodna Evropa rekao predsjednik glavnog štrajkačkog odbora Saša Jocić, razlog za nezadovoljstvo je i loš kolektivni ugovor, zbog kojeg sve više zaposlenih podnosi tužbe koje prete da parališu železničke firme.
Cena radnog sata od 77 dinara 53 para, koju je zadnji put ponudila vlada, to je sada novo za 2021. godinu, znači 45% zaposlenih su ispod minimalne zarade, znači primaju. To što znači negde oko 5000 radnika u takvom statusu.
Rekao je Jocić za Radio Slobodna Evropa. Kako je objasnio, početkom februara tekuće godine jedna grupa sindikata železničara potpisala je kolektivne ugovore u tri železnička preduzeća, a po kojima je cena rada, kako tvrdi, manja od zakonskog minimuma. Međutim, druga grupa reprezentativnih sindikata taj kolektivni ugovor odbila je da potpiše i osnovala je krajem februara štrajkački odbor i najavila štrajkove upozorenja i mogućnost generalnog štrajka.
Da li može bilo čije dete odavde da se školuje, da se hrani sa 17, 20, 26 hiljada dinara, a da mu onda neko bez pravnog osnova doplaćuje do minimalne zarade? Pa ne može. Mi ne želimo ništa van zakona.
Rekao je na protestu Žarko Dimić, član glavnog štrajkačkog odbora. Radnici ističu da je ugrožena bezbednost zaposlenih i kvalitet železničkog saobraćaja, kao i da se pred sudovima vodi veliki broj postupaka zbog neplaćenog smenskog rada, toplog obroka i regresa. Prema zakonu o radu, u 2021. godini minimalna zarada u Srbiji je 32.000 dinara, što je oko 270 evra, dok minimalna cena rada po satu iznosi 183,9 dinara, odnosno 1,5 evro, što je skoro duplo više nego cifra koju nezadovoljni radnici sada primaju. Na ovakvu situaciju reagovala je i predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić, koja je na sastanku sa predstavnicima sindikata železničara jutro uoči protesta obećala da će im probleme rešiti u najkraćem roku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
slobodnaevropa.org.
Bivši pripadnik oslobodilačke vojske Kosova Pjeter Šalja prebačen je juče u pritvorsku jedinicu Hagu nakon što je 16. marta uhapšen u Belgiji, saopšteno iz specijalizovanih veća Kosova. Šalja se teret i po raznim oblicima individualne krivične odgovornosti za ratne zločine, proizvoljnog lišavanja slobode, surovog postupanja, mučenja i ubistva koji su izvršeni u kontekstu nemeđunarodnog oružanog sukoba na Kosovu i u vezi sa tim sukobom, navodi se u saopštenju. Dodaje se da su krivična dela za koja je Šalja optužen počinjena otprilike između 17. maja i 5. juna 1999. godine nad licima zatvorenim u Kukešu u Albaniji u fabrici metala koju je prema optužnici koristila oslobodilačka vojska Kosova. Šalja će se pred sudom po prvi put pojaviti 19. aprila. Specijalizovana veća Kosova sa sedištem u Hagu istražuju zločine koji su navodno pripadnici oslobodilačke vojske Kosova počinili nad etničkim manjinama i političkim protivnicima od januara 1998. do decembra 2000. godine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine preuzelo je predmet nestanka i smrti mladića Davida Dragičevića iz Banja Luke. Kako je saopšteno iz ove pravosudne institucije, predmet je uzet nakon razmatranja dostavljenih spisa iz Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka i Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske. Šta se menja u slučaju Dragičević nakon što je tužilaštvo BiH preuzelo slučaj, prenosi Selma Boračić-Mršo.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je preuzelo predmet i sve dokaze koje su porodica Dragičević i njihov advokat Ifet Feragit ranije dostavili i Okružnom javnom tužilaštvu u Banja Luci i Specijalnom republičkom tužilaštvu Republike Srpske. Otac Davida, Davor Dragičević, kaže kako istinski želi vjerovati da će tužilaštvo Bosne i Hercegovine na osnovu svih relevantnih činjenica i dokaza koje posjeduju završiti i dovesti do kraja slučaj Davida Dragičevića.
Ova dva slučaja ubistva Davida i Dženana jedino tako možemo doći do pravde.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine preuzelo je predmet od Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka koji se odnosi na istragu krivičnog djela protiv života na štetu oštećenog Davida Dragičevića iz Banja Luke. Pored toga, izuzet je i predmet od Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske, a u saopštenju tužilaštva BiH se navodi.
Preuzeti predmet Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske odnosi se na više osoba zbog radnji protiv službene dužnosti koje se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem kaznenog djela protiv života na štetu oštećenog Dragičević Davida, kao i neprijavljivanje kaznenog djela i počinitelja, te pomoć počinitelju nakon izvršenog kaznenog djela.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je, kako kaže advokat porodice Dragičević i Fet Feragit, preuzelo predmet zbog postojanja osnova sumnje da istrage koje su vodila tužilaštva u Republici Srpskoj nisu bile istrage koje su bile usmjerene na rasvjetljavanju događaja.
Ne radi se o nastavljanju započetih istraga, obzirom da smo do sada imali zataškavanje ubistva od strane tužilaštva. Dakle, to je nešto nezamislivo za jedan pravni sistem, ali eto, kod nas se desilo.
David Dragičević nestao je 18. marta 2018. godine, a njegovo tijelo pronađeno je 6 dana kasnije na ušću Riječice crkvene u Vrbas. Okolnosti pod kojima je umro još uvijek nisu razjašnjene. Od kraja marta 2018. roditelji mladića Davor Dragičević i Suzana Radanović i grupa Pravda za Davida na Banjalučkom trgu Krajine organizovali su protestna okupljanja s ciljem otkrivanja istine o ubistvu. Roditelji su sumirali tijelo Davida Dragičevića u martu 2019. godine i prebacili ga u Austriju, nezadovoljni istragom, pritiscima te hapšenjima građana koji su ih podržavali. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Još jedna vest iz regiona. Slovenački portal Necenzurisano objavio je 15. aprila navodnu kopiju dokumenta, odnosno predloga slovenačkog premijera Janeza Janše o prekrajanju granice na Zapadnom Balkanu kao putu za rješavanje hroničnog problema između 6 država te regije. U kontroverznom dokumentu se govori o prekrajanju granice Srbije i Kosova. Predviđa se mogućnost odcepljenja BiH entiteta Republika Srpska, pripajanje delova Crne Gore i Severne Makedonije s albanskom većinom Albaniji, te priključenje dela BiH, Zapadne Hercegovine, Hrvatskoj. Na molbu za intervju koji je Radio Slobodna Evropa uputio slovenačkom premijeru Janezu Janši, odgovoreno je da kabinet premijera Republike Slovenije do daljnjeg neće komentarisati temu o takozvanom non-paper dokumentu o Zapadnom Balkanu. Janez Janša se u više navrata oglasio putem Twittera oko ovog slučaja, ali ni jednom nije precizno potvrdio niti negirao tvrdnje o postojanju ovog neformalnog dokumenta. Slovenački ministar inostranih poslova Anže Logar u sredu 14. aprila je negirao tvrdnje o ovom dokumentu. Zvaničnici Evropske unije insistiraju da nikakav dokument ove prirode nije stigao u njene institucije. Slovenija će preuzeti predsjedavanje Evropskom unijom u drugoj polovini ove godine i već je stavila do znanja da će region biti među prioritetima njenog predsjedavanja.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Sjedinjene Američke Države su uvele stroge sankcije Rusiji u značajnoj eskalaciji sukoba dve zemlje s posebnim kaznenim merama usmerenim na rusku ekonomiju. Iako je Vašington uveo najopširnije sankcije u posljednjih nekoliko godina, malo je verovatno da će to dovesti do bitne promjene u ponašanju Moskve, koja je optužena za hakerske napade, mešanje u američke izbore i druge neprihvatljive aktivnosti, pišu svjetski mediji. Administracija predsjednika Joe Bidena najavila je u četvrtak nove stroge sankcije Rusiji u najobuhvatnijem naporu da se finansijskim sredstvima pruži više snage kako bi imale uočljive posljedice na rusku privredu, a koje do sada nisu bile dovoljno delotvorne da spreče aktivnosti Moskve, ističe New York Times. Predsjednik Sjedinjenih Država je u izvršnoj uredbi najavio sankcije protiv 32 entiteta i pojedinca zbog kampanje dezinformisanja i mešanja ruske vlade u predsjedničke izbore 2020. 10 ruskih diplomata, većinom identifikovani kao obaveštajni operativci, proterano je iz ruske ambasade u Vašingtonu. Sjedinjene Države su se pridružile evropskim partnerima u sankcijama za 8 ljudi i entiteta povezanih s ruskom okupacijom Krima. Sjedinjene Države su također formalno optužile glavnu rusku obaveštajnu agenciju spoljnu obaveštajnu službu za sofisticiranu operaciju hakovanja, upad u američke vladine agencije i najveće kompanije, čime je, kako ukazuje New York Times, američka vlada prvi put krivicu za hakerski napad na kompaniju SolarWinds stavila pred Kremlj. Sankcije obuhvataju, kako su zvaničnici SAD-a opisali, viđene i neviđene korake u odgovoru na hakovanje SolarWindsa. Procenu CIA da je Rusija nudila nagrade za ubijanje američkih vojnika u Afganistanu, kao i na dugogodišnji napor Rusije da se meša u američke izbore u korist bivšeg predsjednika Donalda Trumpa. U oštroj eskalaciji sukoba Vašingtona s Moskvom Bidenova administracija je uvela mere usmjerene na ruski državni dug, ističe Financial Times. Mere Bidenove administracije protiv Rusije uključuju direktivu kojom se američkim finansijskim institucijama zabranjuje da trguju obveznicama ruske vlade, kao i obveznicama Ruske centralne banke i Ruskog fonda nacionalnog blagostanja izdatim posle 14. juna. Vesti o novim merama izazvale su prodaju ruskih obveznica s padom njihove vrednosti, kao i upozorenje Kremlja da bi mogle da potope napore za smanjenje tenzije između dve zemlje, ističe Financial Times. Sprečavanje američkih investitora da kupuju ruski državni dug denominovan u rubljama dugo se smatralo nuklearnom opcijom na finansijskim tržištima, ističe Bloomberg, dodajući da stranci sada drže oko petinu tog duga vrednog otprilike 37 milijardi dolara. Iako su ograničenja u vezi s ruskim dugom pogodila tržišta, ne očekuje se da će značajno omesti sposobnost ruske vlade da se sama finansira, pošto državne banke mogu da preuzmu veći deo tereta, ukazuje Bloomberg na ocjene analitičara. Najznačajnije kaznene mere protiv Moskve u posljednjih nekoliko godina usledile su posle eskalacije napetosti između zapadnih saveznika i Rusije, dok Moskva gomila trupe na granici s Ukrajinom u broju koji nije viđen pre same invazije na Krim 2014. ističe Wall Street Journal. Dosadašnje iskustva sugerišu da je malo verovatno da će sankcije promeniti ponašanje Rusije, ocenjuje BBC u analizi u zaključak da će sankcije ipak poslati signal u SAD i širom sveta da će Bidenova administracija zauzeti tvrđu liniju prema Rusiji nego Donald Trump.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Gočanin.